Es esmu priecīga par to, ka šī atklāšanas nedēļas nogale ir, manuprāt, izdevusies salīdzinot ar iepriekš pieredzētajām Eiropas kultūras galvaspilsētām ar saviem īpašiem tikai Rīgai būtiskiem akcentiem. Viena no šīm akcijām ir grāmatu draugu ķēde, ka mēs burtiski stāvam par vērtībām. Mēs stāvam par zināšanām, ko mēs vēlamies nodot no paudzes paudzē, no pagātnes uz nākotni, ka tas mums ir būtiski. Otrs, manuprāt, arī ļoti ievērības cienīgs notikums būs Centrāla tirgu, kur katrs no paviljoniem pārtaps par kādu no programmas tematiskajām līnijām. Tirgus simbolis, protams, tā ir vieta, kur satieks visa sabiedrība. Un šī līdzvērtības sajūta, tas, ka mēs katrs esam svarīgi, manuprāt, arī ir ļoti būtiska mūsu programmai.